Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Доброго дня нашим радіослухачам. Традиційно для цієї години стартує програма «Сімейна консультація». Наш гість свого часу ревно зазначав, що він ніколи не буде вчителем. А іще через деякий час він сказав, я ніколи не буду директором школи. На сьогоднішній день в нашій студії зараз перебуває засновник Харківської приватної загальноосвітньої школи 1-3 ступеня, яка називається «Початок мудрості». Він вчитель фізики вищої категорії Олександр Олександрович В'ялов. Доброго дня.
Вітаю вас.
Завжди раді вас бачити в нашій студії.
Навзаєм.
До тих регалій, які ви ще озвучили, я додам. Для наших радіослухачів Олександр Олександрович є автором книжки «Соработники творця». Одна ж книжка у вас на сьогодні?
Перед нею ще вийшла книжка «Вчені мужі Божі», але точно, вона увійшла, так би мовити, в зміст співробітників творця.
Так, він батько 3 дітей, Маргарити, Вероніка, Олександр, має дружину Лію.
Так.
Він є одним із пасторів церкви «Жива надія». Все
так,
правильно сказав?
Все абсолютно точно.
Так, а от виходячи із того, що свого часу сказали «ні, не буду», тобто виходить, що ніколи не говори ніколи?
Ну, треба просто завжди робити певну корекцію на те, що ми, як люди, можемо помилятися. Я думаю, що це нормально. Треба мати плани, треба мати переконання, але треба критично підходити, в тому числі, до своїх переконань, час від часу, якщо виявляється, що вони були не досить вдалими, треба їх змінювати.
Скажіть, а як часто вам доводилося іти на якісь кроки, підписуватися на щось в той час, коли серце було просто переповнено страхом, коли ти не знаєш, що там попереду? Можна так сказати, коли тобі просто Бог очі закрив для того, щоб в тебе не було інфаркту від переживань?
Ну, на щастя, я все ж таки сподіваюся, що на щастя не дуже часто, але навіть такий крок, як заснування школи, певною мірою був саме таким.
В такому дусі.
І я скажу так, що, напевно, справа не в тому, страшно нам чи не страшно, а справа в тому, наскільки глибоко ми відчуваємо, ну, може це назвати відчуттям власного обов'язку перед Богом, може назвати це відчуттям власного покликання. І от якщо відчуття обов'язку, покликання переважає, то незалежно від того, відчуває страх чи не відчуває, я робитиму те, що маю робити.
Навіть якщо ти знаєш, що іще недостатньо знань, що немає у цій сфері досвіду?
Ну, навіть так. Тим більше, що ніколи не можна знати все. Ми вчимося все життя.
Добре. І ще одне питання, щоб трохи ще більше розкрити вашу особистість. Дивіться, одних людей люблять. До одних хочеться йти за порадою, за отриманням якоїсь послуги, от, наприклад, ті ж вчителі, медики, лікарі, ну або я взяти будь-кого із сфери, хто послуги надає.
Угу.
А до інших людей і підходити не хочеться. От що, на вашу думку, є таким ключем, який допомагає відкривати серця, кому ти служиш, з ким ти працюєш?
Ну, я б додав до вашого спостереження, те, що бувають різні вчителі і різні лікарі. І хотілося б, щоб до всіх вчителів і до всіх лікарів можна було звертатися так от запросто і без якихось негативних очікувань. З іншого боку, я вважаю, що лише в тій мірі, в якій людина працює над своєю душею, в тій мірі, в якій вона вимоглива до себе, чесна перед самою собою, перед Богом, вона буде відкрита і для спілкування з іншими людьми. Той, хто не хоче змінюватися сам, навряд чи приверне увагу того, хто шукає якихось порад, підтримки. Ну, мені здається, так.
А в школі, коли ви набирали штат працівників, це були люди, викладачі християнського сповідання, так? Вони мали бути віруючими, чи ви набирали і просто професіоналів?
Угу. Хороше питання, особливо якщо зважити на те, що я створював християнську школу, тобто школу, яка буде транслювати, передавати, прищеплювати християнські цінності, світогляд. Скажімо так, на сьогоднішній день важко просто знайти вчителя. От у мене немає такої великої картотеки вільних вчителів, які, наприклад, шукають роботу вчителя хімії. Ще важче знайти хорошого вчителя. Ще важче знайти хорошого вчителя з християнськими переконаннями. Ще важче знайти хорошого вчителя з християнськими переконаннями, згідно працювати за нашу зарплатню. І практично неможливо знайти хорошого вчителя з християнськими переконаннями і згодного на нашу зарплатню. І такого, який би, або таку, яка ніколи б не ходила в декретну відпустку.
Ну, ви зараз залякаєте тих наших батьків, які намагаються, роблять перші спроби для того, щоб організувати приватну християнську школу або садочок. Що виходить, що ти взагалі персонал не можеш набрати, той, про який мрієш.
Так. Ну, я б сказав, що, напевно, це називається не залякати, а зруйнувати певні ілюзії. А щодо набору персоналу, я пішов, або ми пішли таким шляхом. Ми домовились, що будемо віддавати перевагу людям, які практикують християнські цінності та світогляд, але...
Доброго дня нашим радіослухачам. Традиційно для цієї години стартує програма «Сімейна консультація». Наш гість свого часу ревно зазначав, що він ніколи не буде вчителем. А іще через деякий час він сказав, я ніколи не буду директором школи. На сьогоднішній день в нашій студії зараз перебуває засновник Харківської приватної загальноосвітньої школи 1-3 ступ.
Внутрішньо готові до того, щоб працювати у такому колективі і у такій школі, як наша. Тобто вони готові до змін, готові вчитися, готові як мінімум вступати у діалог, переглядаючи певні свої вподобання, цінності, переконання і так далі. І, в принципі, ну, у нас якраз такий мікс-колектив, і, як мені здається, він дуже хороший, всі нам живеться добре.
Скажіть, в школі це в основному сім'ї християни, чи є батьки, які просто знають, що тут дитина не потрапить у халепу?
Ну, скажімо так, приблизно 60, можливо, 70% наших учнів є дітьми, які зростають в сім'ї батьків-християн. Причому християн, які відвідують церкви різних конфесій, здебільшого протестантських. Але у нас немає спеціального відбору з релігійною ознакою. І до нашої школи можуть прийти діти з будь-якої сім'ї. При двох умовах. По-перше, вони спроможні сплачувати за своє навчання. І друга умова, вони, тобто батьки, згодні з нашими підходами у питаннях навчання і виховання. Я кажу так, ми обіцяємо не примушувати ваших дітей ставати християнами, але ми не обіцяємо, що вони ними не стануть. Це чесно.
У вас були конфлікти на цьому фоні? Що начебто батьки, по-перше, на перших порах вони погодилися з цими двома умовами, але потім вони побачили, що їхній син або донька все більше і більше в це поринають, більше додому цього несуть, більше про це говорять, і на цьому фоні конфлікт виникає.
Ну, якщо можна назвати 2-3 конфлікти за майже 20-річний термін існування нашої школи, то такі конфлікти були. Причому жоден із них не закінчився якось трагічно. Ми були в змозі мати діалог, шукати спільний знаменник, чути один одного. Хоча, ну, в парі випадків ми через певний термін змушені були розстатися, тому що все ж таки цінності і переконання – це така річ, яку, ну, не можна, знаєте, просто змінити, як шкарпетки ми, наприклад, міняємо.
Так. Часто у нас бувають коментарі, коли ми запрошуємо вчителів або засновників школи. То чому християнська школа, християнський садочок платні? Ви ж навпаки, ви маєте безкоштовно це давати. От як ви пояснюєте, даєте відповідь на це?
Ну, я б не став змішувати в одне ціле такі питання, як форма власності і спосіб фінансування, і цінності, які ми сповідуємо. Це різні речі. Якщо говорити про цінності, які ми сповідуємо, вони християнські, але християнам теж треба їсти, вдягатися, їздити в транспорті. І тому люди, які працюють, повинні отримувати зарплатню. Крім того, ми орендуємо приміщення, і це приміщення вимагає певних витрат на його утримання, на забезпечення енергоносіїв і так далі. А тому з цього витікає необхідність мати певний бюджет. Якби у нас були спонсори, які покривали б 100% цей бюджет, то для наших споживачів школа була б безкоштовною.
Так. З приводу того, кому потрібна християнська школа, от якщо дитина зростає і так в християнській сім'ї, вона відвідує недільну школу, то чи потрібно їй іще і в школу в християнську? Угу.
Ну, дуже правильно зазначено, що в першу чергу на свідомість, на цінності, на світогляд дитини мають впливати її батьки, її сім'я. І якщо батьки, в тому числі батьки-християни, намагаються цю відповідальність перекласти на школу, то це не є добре. З іншого боку, я вважаю, що якщо батьки-християни можуть забезпечити додатковий духовний вплив на свою дитину завдяки тому, що віддають її до християнської школи, то це буде ще краще. Тому що, як сказала одна мудра людина, колись люди вчили своїх дітей, як поводитися в пристойному товаристві, але зараз у них набагато складніша задача, де знайти це пристойне товариство.
Тоді давайте розглянемо ще конкретні питання від радіослухачів. Ось, наприклад, таке. Але перед цим давайте ви ще поясните, як правильно мають вибудуватися стосунки школа-батьки? Як вони разом мають співпрацювати або допомагати один одному, щоб благо було дитині?
Я думаю, що ключова фраза, яка буде характеризувати правильні стосунки школи і батьків, це фраза «разом, але не замість». Тобто школа не повинна брати на себе ту відповідальність, яку Бог поклав на батьків. В першу чергу прищепити духовні цінності, виховати дітей має все ж таки сім'я. А школа в цьому сім'ї допомагає. От, на мій погляд, це головний маркер, який має визначати стосунки батьків і школи, батьків і педагогів.
Ви маєте дуже широке коло друзів і колег в цій сфері. Вони ж діляться, ви ж теж збираєтеся на якихось групах, де обговорюєте різні моменти і питання, можливо, поплакались. Да? Що зараз Україна, скільки всього пережила, приходить усвідомлення батьків, що вони теж мають включатися в цей процес, в шкільний процес? Допомагати дітям, а не просто от все, віддали, слава Богу. Головне, щоб ввечері додому повернувся.
Я вам не скажу за всю Одесу. Дуже важко відповідати на таке глобальне запитання. Я можу сказати про нашу школу. І, на мій погляд, ми доволі успішно співпрацюємо з батьками. Ну, можливо, це тому, що батьки, які приходять до нас, уже від початку налаштовані на співпрацю. Я цього не виключаю. З іншого боку, ми залучаємо їх до співпраці, до спільних заходів, до екскурсій, до поїздок, до проведення спільних свят, там, благодійних акцій і так далі. І мені здається, що коли батьки бачать, що їхнє залучення приносить радість їхнім власним дітям і їм самим, то, відповідно, вони мотивовані залучатися і далі.
Добре, з приводу питань, які у нас були до редакції. Перше ось таке. Як ви відноситесь к конфліктам в школі між учнями, між родителем і учителем? Є вже опит. І що ви взагалі можете сказати о школі? Где діти готуються к реальній житті? На що треба більше нажимати? Тобто, я так розумію, що контекст був у тому, що в школі не вчать реального життя. В школі дають знання. То, може, на це потрібно якось простіше дивитися, на школу?
Ну, насправді, в цьому запитанні є декілька запитань.
Так, з приводу
конфліктів. Давайте почнемо з конфліктів. Ну, по-перше, я не бачу великої проблеми в існуванні конфліктів. Чому? Тому що, ну, наприклад, у мене немає ніяких конфліктів з мешканцями будиночку, які стоять від нашої студії через дорогу. Чому? Я їх не знаю, вони мене не знають, у нас нема конфліктів. Тому відсутність конфліктів не обов'язково говорить про наявність таких близьких, теплих стосунків. Вона може казати взагалі про відсутність стосунків, правда? Тому конфлікти, в принципі, мають свою позитивну роль, вони виявляють якісь проблеми, як їх краще розв'язати. З іншого боку, я розумію, що конфлікти, якщо говорити про конфлікти дорослих людей, це вчителі та батьки, то вони, як правило, показують, наприклад, що батьки і школа мають різні уявлення щодо того, як виховувати, як навчати, що має бути кінцевим результатом. Наприклад, сім'я вважає, що дитині треба знати англійську мову і математику, а учитель історії вважає, що його предмет найголовніший, тим більше, якщо це історія України. Крім того, ну, бувають такі ситуації, коли якесь особисте несприйняття батьків вчителями або вчителів батьками. Буває проблеми, коли батьки скаржаться на те, що їхній дитині занижують оцінки і так далі. Тобто, треба зрозуміти проблему, треба мати діалог. І якщо конфлікт має такий керований характер, то, на мій погляд, він навіть приносить свою користь. Так само і з дітьми. У дитячому колективі є свої проблеми. Це боротьба за авторитет, це якась конкуренція, хто краще там вчиться, хто краще оцінки отримає, чи хто там талановитіший. Це симпатія, яка є невзаємною, скажімо, або коли хлопці, дівчата змагаються, хто на кого більше справить вплив і так далі. Тобто треба розібратися в проблемі. І вже відповідно до розуміння причини конфлікту, шукати способи його розв'язання.
Це якщо, як ви сказали, керований характер, конфлікт має керований характер, так? Якщо ні, якщо одна сторона не буде слухати іншу, не має такого бажання, то, в принципі, виходу не буде, або люди будуть просто міняти школи? І ця ситуація може тривати роками?
Ми від цього не застраховані, і школи можуть мінятися. Хоча я б сказав, що ситуація некерованого конфлікту, коли єдиний вихід – це просто зміна школи, ну, це, можливо, 1-2, максимум 3% або 3% від загальної кількості тих конфліктів, які виникають. Більшість конфліктів можна скерувати і можна розв'язати в конструктивний спосіб.
Добро. Тут декілька підпитань. Що ви взагалі можете сказати о школі? Где діти готуються к реальній житті і на що більше треба нажимати? Можливо, треба повторити, що головне призначення школи, ви вже про це сказали, але ще раз підкреслимо.
Ну, дивіться, справа в тому, що, як я вже зазначав, школа не може підготувати дітей до всього в житті. Вона і не має перед собою таких цілей або задач. З іншого боку, ми повинні розуміти, що життя змінюється швидше, ніж змінюється шкільна програма. І на сьогоднішній день кажуть, що ми живемо в таку епоху, коли цінність знань самих по собі стає певній мірі умовною, і базовими є так звані якості, компетенції, які виробляють учителі в учнях, щоб зробити їх мобільними, гнучкими, здатними адаптуватися до тих викликів, які є в житті. І серед таких компетенцій є, наприклад, готовність вчитися все життя, здатність спілкуватися, комунікувати успішно, чути співрозмовника, адекватно доносити свою думку. Це здатність творчо підходити до розв'язання проблем, критично мислити, мати певну громадянську позицію. І тут, напевно, навіть мова йде не про певні шкільні предмети, а про приклад дорослих, батьків, вчителя, про здатність педагогів, якщо казати вже про школу, через свій предмет не тільки навчати, але й виховувати, і розвивати.
А от якщо взяти це до уваги, що все так швидко змінюється, нова українська школа, вони що зараз запровадили? На що більше ставиться увага в дітях?
Ну, як на мій погляд, ідея нової української школи – це прогресивна ідея, ідея реформування в освіті. І вона налаштована на досягнення тих цілей, які сьогодні вважаються світовими або універсальними викликами. І в ході того, що передбачено для нової української школи, дітей учать брати на себе відповідальність, вміти висловлювати свою думку, сприймати людей з іншою позицією,
стосунки.
Будувати партнерські стосунки, творчо підходити до якихось завдань. Тобто, в принципі, до нова українська школа спрямовує дітей якраз до досягнення тих результатів, про які от декілька хвилин тому ми згадали або зазначили їх.
Добре, на що треба більше нажимати? Ще було таке останнє питання.
Ну, взагалі мені не дуже подобається слово натискати.
Угу.
Чому? Тому що, безумовно, є такий спосіб мотивації, як кнут, але є, як мінімум, ще пряник. І, на мій погляд, безумовно, певний пресінг педагогічний має бути, тому що ми всі, на жаль, в силу своєї гріховності є трошки лінивими. І тут повинен бути певний примус. Але я б сказав, що радше дітей треба заохочувати, надихати, мотивувати власним прикладом, давати їм переживати успіх у тій діяльності, з якою вони займаються, будувати з ними стосунки. І тоді слово «натискати», воно, якщо і буде в нашому лексиконі педагогічному присутнє, скоріш як виключення, не як правило.
Дякую за ці відповіді. І ще одне підпитання, яке стосується ось швидкості всього. Пише радіослухачка: «Добрий день, думала, що це вже в прошлом віці, но сьогодні вновь услышала, як преподаватели в школі ворчат на подростків, мол, очень прогресивне і толерантне покоління, но к знаниям стремлення нет. А може це із-за того, що сучасних дітей учать совкові преподаватели, яким давно вже треба було уступити місце комусь помоложе? Скажите, как может быть решен этот вопрос?»
Я особисто не знайомий з тим, хто задав це питання, але мені так відчувається, що в ньому звучить певна критика на адресу школи.
Так.
І, зокрема, вона пов'язана з віком вчителів.
Так.
Я б сказав так, що, безумовно, це задача вчителя – зацікавити і заохотити своїх учнів до навчання. Як це робити, ми вже трішечки згадували. Нагороджувати, давати відчувати успіх, показувати власний приклад, будувати стосунки. Це все методи заохочення та мотивації. Але я б не сказав, що проблема пов'язана з віком вчителів, тому що за великим рахунком, чим більше вчитель працює в школі, тим більше у нього повинен бути досвід.
І тим швидше він може втомитися від всього цього. І, ви знаєте, нещодавно було опитування, у дітей запитали, на які категорії ви можете поділити вчителів. І вони там виділили. Ті, кому фіолетово. От він прийшов, він відчитав свій предмет, йому байдуже, хто там засвоїв, не засвоїв. Абсолютно не цікаво. Той, хто є як диктатор, прийшов, сьогодні у нас контрольна. Той, хто ніколи не перевіряє контрольні, через 2 роки він згадав, що вони минулого року там зробили. Ну і так далі, і тому подібне. Це вже думка учнів. А бачите, ви підкреслюєте на тому, що вік може і не мати такого вагомого значення.
Може і не мати. Був правий, мав рацію той вчитель, який сказав, щоб дати комусь грами, треба в собі носити кілограми. А щоб в собі носити кілограми, треба через себе пропускати тонни. Якщо вчитель працює над собою, вік не є проблемою. І навпаки, якщо вчитель не працює над собою, то навіть якщо він буде молодий, енергійний і так далі, він не зможе виконати тих обов'язків, які на нього покладає навчальна програма і Бог покладає в першу чергу.
У вашому штаті можете розказати про вікову категорію вчителів?
У нас багато молодих вчителів. Скажімо так, молодих вчителів, які за віком молоді, тобто молодші від мене, які працюють в школі від 3-5 до 10 років, такий приблизний інтервал, їх велика частка. Але ми разом з цими вчителями багато вчимося, багато спілкуємось, і я б сказав, що я не став би їх розмінювати на, можливо, більш досвідчених або більш професійно виважених вчителів, тому що це наша команда, яка вже сформована.
Гаразд. А що можете сказати? От ваші спостереження, діти більше линуть до кого? До тих, хто має вже дуже багато досвіду, до вчителів, яких і сивина є, чи до молоді, кому там за 30-35?
Мені здається, що вік не має тут визначального значення, а визначальне значення має те, наскільки вчитель шукає взаєморозуміння зі своїми учнями. Якщо вчитель може вийти за межі спілкування лише на уроці, тобто він не є просто урокодавачем, якщо він має почуття гумору, якщо він може подякувати дітям за допомогу, якщо він може визнавати свої власні помилки, якщо він цікавиться тим, як діти проводять свій вільний час і, так би мовити, може поговорити, будучи на одній хвилі з ними, якщо він хвалить своїх учнів, не тільки докоряє, то до такого вчителя діти будуть линути, не має значення, якого він віку.
Дякую за цю відповідь. Скажіть, якщо це некерований конфлікт, тобто батьки не згодні з вчителем в тому, як він веде уроки, проводиться, ну, вчитель і не хоче, знаєте, якось пристосовуватися до того, щоб дітям було цікаво, то який тут може бути вихід? Просто, якщо відштовхуватися знову від цього питання, де воно зараз, секундочку, Савкові преподаватели, так? А батьки хочуть більш сучасного. От вони бачать, що проходить якийсь захід, музичка, яка 100 років тому линула, батькам не подобається це. Вони хочуть своїх дітей бачити більш сучасними і більш адаптованими. А вчитель цього не бачить. Він говорить про те, що, ну, вибачте, це класика, і ми не можемо від цього відходити. Як можна вирулити з цієї ситуації?
Ну, на мою думку, школа – це є спільнота. І в спільноті повинні існувати інструменти вирішення болючих питань. І в такій ситуації, коли це не просто поодинока скарга від окремого батька, а коли це дійсно турбота, яка охоплює батьків, наприклад, цілого класу, то є такий спосіб вирішення проблеми, як позапланові шкільні збори або класні збори, де адміністрація, вчитель, батьки спільно обговорюють, що їх тривожить, і шукають вирішення питання. І скажу так із власного досвіду, що питань, які не можна вирішити, ну, їх дуже мало. Вчителі, які дійсно хочуть мати повагу до себе, які хочуть зростати професіонально, вони будуть адекватно реагувати на побажання батьків, будуть працювати над собою, змінюватися. Вчителі, які працювати над собою не хочуть, скоріш за все, повинні пошукати себе в якійсь іншій царині замість педагогіки.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Сімейна консультація». Сьогодні в нашій студії був Олександр Олександрович Віалов. На сьогоднішній день засновник Харківської приватної школи «Початок мудрості», вчитель фізики вищої категорії, батько трьох дітей, чоловік однієї дружини, один із пастирів церкви «Жива надія». Ми дякуємо вам за участь в цій програмі.
Дякую вам за запрошення.
Дякуємо за те, що ви є. До нових зустрічей.